Apostol, tarkating isangawul in be balana limi be pai. Pauli witiwete pang ditol ke Ephesus, arono atu. Ye kenyo apolosini bekorin yein nga, ngan pauli pa ye malalo yukin kawal ngu, aymut, mutungla ipasu, ledu pumbi ye malalamay Ephesus. Hidu pumbi, ngan lepusye Yesudi galiwono patu. Mutungla itur dinen. Ay, kene yu katara lumumirana pang Yesu nga. Ngan li kakawa maromono silene lapaw. To, tiap. Ngan tine, tiap. Amam lungo tuko betanga sake maromono silene. Ngan tiap. Mutungla pauli tur dinen. Ngan bet, kawitinen nga. Ngan soriungu tiriwang yei. Ngan diltol tina, ngan tine. Am nga tiriwam ye, riungo ke yowan. Mutong la pauli wete pang dinen. Mukungan yowan riu diltol, yo tupertak lo di ye. Dara dokte ap kiri yo ke senena nga. Inbe, iwete pang di bet, titara lo di merana pang tolsan, yo bet ipa murye ay si. Ngan tol tani, in la Yesui. Ngan Yesu bet tilongo tinayo, Paulo iwetinen nga, mutong la diltol tina, ngan du, iriwdi ye tolma Yesu ena nga. Mutong la ye kenetanin, Paulo ipaloko bene lo kuturi nga, ngan le marwa munu silena si, ipapundi, le tuwetuwete ye, di malala-malala kodi. Inbe tuwetuwete betanga, yo marwa munu silena ipapos pangdi nga. Ngan pang diteltol, dawa bendi marokono nga. Ngan diteltol tinali mot, yo maroa munu silene papondi nga, ngan kinkatingi kiri ben sangaul beru. Mutong la paulu ilo rumu kiri yura ke gaongin lono. Lo yedi yura tuwete-wete, at parsu yedare yo maro bet matan kala diteltol kiyein nga. Ngan le itatarai tiap bong iwete po be pang di, ye betanga tani. Ngan pauli ye di tinepe ye taurutol inbe ye uratanen. Bongan di taltol tina ngan kapala lodi pang betanga ki tiap. Le lodi bet titara lodi merana pang Yesu tiap lapaw. Le nga tuwete betanga rok tiap ye dario ke Yesu nga. Ngan la di taltol le mut matadi. Ngan nen le pauli ye gedi inbe ye ke kanakana nga ngani kap diltol tina, yo tiye ben Yesu di galiwono nga. Ngana lo, iwiti-witi betanga ke marupang di, ye rumusumay ke putumanengi, yo ke tiranusi. Paulutani, in ye uratanen, ye ray kiranaru. Nganen le diltol ke yuda le Greek, yo tinebi ye tanamay esiya nga, ngan di le mot, tilonga betanga yo ke tolmai. Sekeba di natunu tamodo, lodi bet tinganga di sosidi lapaw, arono sangaul inbe balana tu. Ngan paulu tani in maro ikaw agurana may panga bet ye gogomos matana-matana ye. Ngan nenle kumata bet di taltol tikap malake musungongongo to malake dukungu kuturo la pauli toko longan bet tikap ladi. Toltol yung matamateng ikap di nga, ngan tipas le tituko leo nga, ngan ule matamateng kiri imot, inbe di susi di tigige di, atiko. Ngan di toltol ke yura patu, ngan tipa atilaye malalamayin, le ngan tilaye malalamaysan, inbe ti urata ye, ngangana di susi di, ye di toltol. Le nga di yura tina, ngan tikap gibet, tipoto tolma Yesu ene, anen ngan bet tinganga di, so sidi ye di toltol. Lenga tuwetenen, ye Yesu yo Paulu iwetiwete pam, ye betanga ki, in ena nga, ngana wete betanga merana pang, bet kapasa kasitana ye toli. Ngan tola tu kiri yuda, yo ye tolmai ke paranga supang maroi, in natunu tamodo limi beru. Ngan tol tani, in ena la seke bayi. Inbe di natunutina nganti e dara nen bet tinga nga di susi di ye la pao. Le nga ye ke atu, intiwe de betanga nen pang susi di atu. Ngan le susi di tani, ini rawa betanga kiri nen. Ai, awi lo kalanga Yesu, inbe lo kalanga ye paulu la pao. Bong anga, di si matal tol. Ngan susi di tani, intiwe de pang di nen. Betung la tol tani, yo susi di inipi yei, inipas lo sekabadi natunetina ngan atu-atu podi, inbe iraw bile-bile di le doktea biege, le tikap monongo, inbe isarrak susungu kiri lapaw. Mudong la sekabadi natunetina ngan timarita tiolo rara, inbe tidara tinidi kono, a tiko ye rumutaniin, a tirutana atila. Lenga ye kenetanin bingi ke sotani yo pombei in ingawa malalama ye peses in le mot adi yura le di Greek yo tinepe peses nga mantilungo le nga titatrai belebele in be titma ga tolma Yesu ene. Bidung la dil tol tina yo titarlo di merana kot nga ngan aluno mantigawa in be titululo di la malangane ye dil tol matadi ye darok tiap kiri yo mugo nganti ye nga. Inbe dil dol yo ke karta nga bar nga, ngan aluno, la tikap raw lulungo kiri, yo tuoro bedebeda nga ke bar kiri ilo ye nga. Ngan manti gawa, a tira unye e malangana, ye dil dol le mot matari. Mudong la tikin kat pat silba tina, yo mugo nganti me raw lulungo tina ngan ye nga. Ngan kaurene, ngan le kin katingi ki, ilo ben 50,000. Ngan ye daratani yo ti neni le betanga ke tolmai in idara ngawa ni mai le mot in be kurane ki pa meri dil tol ye ne pongo kiri la pao. Di Epeses kori bele bele ye paulu arono sangaul ru in be balana tu. Urata tina yo pauli pa bet ye Epeses nga ngan pompom biya imot. Mutong la maromuni silene, ila paulu lono. Le nga lon wete bet, ule ipa le idu ye tanamay Macedonia le akayangan. Longan bet, imulo, ay long, ay lopang Jerusalem koti. Le nga iye ne, nga ule adu nangomugo ngan. Longan bet, apaso, le du akamata rom lapaw. Mutong la iwanga Timoti ye Erastus, yo kanakana ngan tiluni ya urata nga. Nga na, yeru timugo, atiru pang Macedonia. Inbe paulu ye tauno, in si nebe kasin mulu, la tanamay Asia nga. Ye kenetani, yo paulu inebe Asia ye in nga. Ngan ditotol kapala, kori kap ditotol yo, titodara ke Yesu nga. Ngan totol atu, ke karatanga so ye silba yo inebe lapawi, in enela Dimitriusi, ye inurata ki yo bet iya ikapatye innen. Ule karata tomonaya rumo kanungana ke maroga rupyo ene ate mesi. Inye pat silba. Nganen le Dimitrius tani, in ikapurata pangdi toltol yo ludigalang amata ye karata nga su ye silba nga. Inbe ti urata ye. Abet nen ngan tiawar ngan tika pat mayo ko ye. Butong la Dimitrius tani in ikiw diltol tina ngan tiye diltol kapala yo ti urati yeso kapala dao ben yo di tiye nga ngan man tikawa in be iwita pang dinen. Di diltol kiaw nga ngan ang nga uli lumu kalanganen ire nga takap bele pat ye urati kiri yo tayi in kotono. Ngan anga kakamata paulu, ye dareki, inbe kalonga, ye betebetanga kiyo. Ye niwe tile kon mere bet, di maroyo tikarata di, ye beri nga, ngan di maromolmol tiap. Ngan betanga tinayo iwe tanga, ngan igarung ditoltol aluno kaye, ke Epeses, ngan lodi ye yo, tilonga betanga ki, a tito nga. Ngan urate yo ii neni, in i Epeses i lew tiap, bong molo tiap. Nga bet urata tani yo i ini nga wa malala tinangalimot yu tikin di tanamay ACI. Ngan betanga ke paulitina, ngan ke bet igarungu urata kiri ke kaungupati in lewtiap bong betanga ki tina nganuli iye rumu ke sungunupang maroga rup kiri yu atemesi in li iye ben rumu sorok iye diltol matari. Mukungan diltol leimot ke tanamay Asia. Inbe ke tanamay may nga leimot ngan tisung pangayeta lew. Inbe diltol leimot tit maka ena may san bong betanga tina yu ke paulonga ngan la uli garungene le doktiap nga. Di tol-tol tina ngan tilongo yu Dimitrius iwetenen nga le tina kadiri malmal le doktiap yege. Inbe timan le kori le mainen. Atemis yo marokiri epesesi in ena may san. Di tol-tol tina ngan kori nien le tina diltol ke malalamay tani in timarita oratang le doktiap yege. Inbe dile imot tirara tila le la Teologaius iye Aristakus atila pang ye nike gao. Ngan diltol rutina ngan ke Macedonia bong tiei paulene a tiei tipa. Ngan paulo tani in yetu nulona bet ipa alielo ikore di toltol malalamay tina ngan matadi inbe iwete pang di. Bong ngan Yesu di galiuni yo kapala nga ngan tilele bet ilobe. Ngan di lew la tilele, nga tiap, bong paulo di, tol-tol ki kapala, yo tiye kuto may pang, tanamay taniin nga, ngan di lapaw, la tiwanga panga, a tilele bet, ken ipale ilo yen ni kia gao nga be. Ngan di tol-tol malalamay tinayo, kodiya ortang, le doktia biega nga, ngan kapala kodiye suatu, inbe di kapala, ngan kodiye susan. Le lodi sarara, ye so kokodi ye, ngan nen le diel tol tina, ngan aluno ka ye, la lodi galanga ye, so punu, ale mantigawa ye yi, in tiap nga. Mutong la di yuda tina, yo tinibia gao nga, ngan tisurpa ka Alexander bet lo ikuro dama, in be iwete nini malmal tani, in punu pang di ngan. Le nga, Alexander tani in jeito manai ye bene pang diltol tina ngan bet ilele di a tuiti wete be in be irawa betang akiri. Bong ngan diltol tina ngan tikamatale tikila ben ye in tol kiri yuda. Yongan tina le dile mot tikawa kori in be kori le mainen ate misyo marokiri epesesi in enamaisan. Di tol-tol tina, ngan kodi nen le kinin lew ye mga malosan. Mutong la tol kuto mayatu ke malalamay, in iwita katkat pang di tol-tol tina, ay lele di, in be iwita pang di nen. Ang di tol-tol ke epeses nga, ngan kapalong. Di tol-tol yo ke tanamay ilimot nga, ngan ludi kalanganen. I di tol-tol ke malalamay epeses, ngan matat kala, rumo ke sungunu ke maro kiri Atemis yo enemay sani. Inbe di ngan lo di galanga lapaw, bet iri nga matat kala Atemis tani, in kanungana yo pumbe ke langkate na isi. Ngan nen le tolsa ke bet, iwil betanga nga tiap, le kapalong, a kanebe monombe, inbe ken katemuro, a kaitaraya susabe. Ngan ang nga, la kakab di tol-tol ru a timan ni nga bong yarunga tipinaw toko susa ke rumagiri ke sunguni tiap. Inbe yarutikan paseme toko marokiri yo garupin pitiap lapaw. Kumatale be Dimitrius ye di tol-tol ki yo ti urata panganga ngan kadibitanga sa pang tola tunga ngan ikien le lalke kartanga bitangan. Loan bet, ditol-tol may ke kartanga betanga, tikarata betanga kiri kuti. Inbe, kumata bet kamu betanga sa mulunga. Ngan ikin le talo ye gaungan. Loan bet, kakarata ye nike gaung. awi nga tatarai, yeso, iri nga tayo dara doktiap. Kumatali bet, di kutumi may ki rom tilo nga betanga, yeso yu dokot katay pombein nga, nganuli di la bet, tikawiri, lo takori yan ni kya kartanga betangi. Anen nganuli tuwita pa iri, bet, iri la bet tapamiriti malmal nga. Ngandari yu tayi, intawkan puno. Le kumatabe tituri di, yeyo man takawa ni, a oratanga, nganuli tasere betanga yu bet tawitayi. Ngantol kutumay ke malalamay tani, iniwete pang di nenay mot. Mutong lay wete, a diltol tinayo man, tigawa ngantipar mayiri. Inde, tilapang ye nikiringa.